masango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 15h30 awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville mpe Luanda, pe 21h30 na Goma mpe Bipai Biso na ngambo ya Est ya ekolo Congo Démocratique. Mpoko elamu mpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso, sango ya mokili lelo ezali basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Fatou Makala la Alimasi na Chan bazali bongo onzela ya masini na lisalisi ya Edi Sango. Sango ya mokili lelo epesami libino na Marius Muhunga. Boyoka basango tumeli libino lelo. Na ituka ya Nord Kivu, uto Butu ya Lubi, kota na tongo ya lelo, basimba minduki ya M23 bafunda miko bundi sa mampinga ma FARDC.
Bonjour à 3h du matin. J'ai attaqué Moko et outil à battre à M23. Pour le moment, situation est sous contrôle. Batouana Bakota qui a forcé les armées de la République démocratique du Congo contre-attaque.
Batokoleka nkoto yoko na bae bakima bitumba uto sheferi ya Walesi Vontuku bazali kokoba kokima mpona komibomba na engumba Beni.
Ba population civile bazo kima mingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine eza kaka bakote oyo munguna a mi concentré.
Farine ya manioko ekoki mpe ekomi kosala mapa na ekolo Congo Démocratique boye ya no na bozangi ya farine ya blé mpona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine.
Lelo oyo tolingi to multiplier production ya manioc na RDC pour ete répondre na besoin ya ba boulangerie na ba patisserie.
Tokosukisa masolo mabiso ya mokolo mwalelo na manaka mabiso na Bozindo epai wapi Edi Isango akoyamba mpo na biso Dr Denis Mukwege na Thierry Michel ozali réalisateur ya film na kombo Empire du silence baye bazalaki mposo moliki awa na Washington DC. Tala masolo kitoko otobombele bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na sima mongonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Isango.
Tumba bizali kokoba kati na batumboki ba M23 na mampinga maikolo Congo Démocratique na Rutshuru na Nord Kivu. Bavandi bazali koyoka lokito la masasi uto Butu Buleki nzokande bayi FRDC mampinga maikolo Congo Démocratique basakoli ete batindiki molongo ya bayi M23 moko mulingaki kupusana na nzela ekitaka na Goma. Mulubeli ya misala ya ba FRDC sokola 2 lieutenant colonel Guillaume Njiki ya lobi ba M23 ba palangani pe ba kini na mboka Gikeri pe nzinga nzinga pene na Rwanda. Ba vandi ya mboka lokola Buumba pe Kibumba ba kini na Rugari Kibati pe Mungi. Ba yi société civile lokola ba vandi ba lobi ezali ba yi Rwanda. Lobi mampinga ma Rwanda ma Pamela ki maye maye kolo Congo Démocratique na kobeta ba rokete na ngambo ya Rwanda na mboka Kingi pe na secteur ya Nyange. RDF mampinga ma Rwanda elubaki ete bato baike bazukaki pe biloko mingi ebebaki na baroketi yango. Mampinga ma Rwanda masengi bolukiliki na nzela ya mekanisme ya verification tumisala miakolandela bokengi. Moussa Faki Mahamat mokambi ya komisyon ya Union Africaine na pameli ba M23 na bitumba bazongeli kosala na Rutshuru na Nord Kivu na mampinga maikolo Congo Démocratique na MONUSCO misalama ya kimya ya ONU. Bitumba biye bimemi bato mingi kokima bisika na bango bavandaka pe mpasi elobi Moussa Faki Mahamat mokonzi ya komisyon ya Union Africaine na apesi maboko na bakonzi baikolo Congo Démocratique na mampinga ma MONUSCO pe asingi bango kuhikisa makasi bubatili ya bisika bakima bitumba batiyama lokola pe batidili. Asingi pe na ba M23 kukitisa minduki libela pe kutika bitumba po na komiko kisa na misala mia Nairobi. Zokande misala mia Bulandeli masolo mia Nairobi mizali kosalema utomposo moko na Goma na Nord Kivu kasi ba M23 lokola pe basimba minduki baike basusu bazali kunate. Kolika bato nkoto zomi na mita mitano na ndambo bakufaki na Bobomi, na Beni, na Nord Kivu, pe na Irumu, na Mambasa, na Ituri, kati na 2008, na Sanza ya misatu ya 2022, elobi rapport ba Kelimibeko ya Ekolo Kongo Demokratik, babinisi lobi mo Kelimibeko ya Ekolo Tumbasi Yotama, na Uyo ya Ituka ya Nord Kivu Mbenze Yotama, balobi atako etaje siyaje tiyama na mojili ya mboka, makambo mabongwa ni kakate, ekomi mokanda na bango ya mibali babimisi uto mobu moleki. Misala mitele misamaki lelo na universite ya Kinshasa, simana nungu nungu ya bana bakelasi baye bazali kosenga bobungi sami ya motango ya mosolo basengeli kofuta pona kotanga. Bana bakelasi bazali pe kosenga iti bazungi sama kuvanda na ba omo pe bus trans akademia ila kama kibango epe sama. Bakambi ya baye kuli balobi basenga kini salamiteli misama pona kubuya eyuma isalema. President Félix Tshisekedi azali sika na Malabo na Guinée Équatoriale na likita ya lisungi tuli ya bomoto pe na bokutani ya bapesi misolo na Union Africaine. Mama na likambo ya likita liango ezali bopesi misolo na misalam ya lisungi tu ya bomoto koluka biyano na bosenga ya bomoto na tango eye na Afrika. Bokutani bwango bobandaki lobi luleki pe bokosuka omokolo mwamitano mokonzi ya Union Africaine mokonzi ya Senegal Macky Sall pe azali kuna ilongo na mokonzi ya Guinée Équatoriale la Teodoro Obiangwema Mbasoko. Moi ekolo Ethiopie Tedros Adhanom Ghebreyesus auti kopona malisusu pona kokamba OMS mabongisi mia molongo pona bokolongo no mibu mitano misusu motango ya balakisi bilongi ya bikolo mingi penza kulekande eponiye azali na mibu tuku mitano na sambo pe akamba OMS auto 2017.
Merci Mingi Edi Sango pour nous passer en abisso na Mokuse. Ekolo Belgique, Ekozo Ndisa Omokoma le 20 juin, Mozali Kouya na Ekolo Congo Démocratique na Milulu Mikosa Lima na Bruxelles, Eteni Anzoto et Monani Kozala, Lino ya Patrice Lumumba, Premier ministre Wayambo, ya RDC, Oyo, Abomamaki na Mobu 1961, et Sakoli Bakonzi, ba Ekolo Belgique na Lié, Disi Babimisi Lelo, Mokolo Mami Balé, Milulu Miango, Mizongi Saman, Sima, Mbala Mingi, pona COVID-19. Bakonzi ya Belgique na Libota ya Lumumba, ba Yokani mpona yango. Mokonzi ya Belgique esengeli asala mobembo na RDC mikolomizi ya likuya. Batopene na motoba bakufaki baike bazoki mpe biloko biike bibebi na likama tope. Aksidan ya motuka monene esalemaki na tongo ya mokolomwa lelo 24 mai na Kingabwa na komune ya Limete na Ngumba Kinshasa mingi mingi na are Uzam na nzela ya poids lourd. Douglas Nkulu, bourgmestre ya commune ya Limete, ABC na actualité.cd ete nzoto minei esi ebimisami mpe mibale misusu mitikali na nse ya motuka mizali kozela kobimisama. Bozali kolanda sango ya mokili lelo na La Voix de l'Amérique uto Washington DC. Na etuka ya Nord Kivu, uto butu ya lobi kolanda tongo ya lilo, basimba minduki ya M23 bafundami kubundi sa mampinga ma FARDC na groupement ya, ya Buhumba na territoire ya Niragongo, baimboka baike bakimi mpe batiki biloko na bango na sima. Tolanda bulayi uto Goma na Fiston Isemwami.
Lokito lwa minduki ya minene mpe ba bomb eyokana ki wuta butu na ngonga ya misatu ya tongo kote na mukolo lelo na territoire ya Niragongo na groupement ya Buhumba na pene na kilometre tuku misatu na Ngumba Goma. Commissaire supérieur Patrick Iduma Molengo, administrateur ya territoire eye, oyo apesa ibiso sango eye, alimbola biso ete bayimboka baye bakimaki bakoki kozonga poete mapinga ma FRDC ba bengani basimba manduki baye batungisaki mpe sika kimya ezongi. Ntoyo ka Colonel Patrick Iduma Molengo to benga ke na nzela ya singa.
Na confirmo ka attaque za kile lelo na tongo. Ah uzovula na 3 du matin. Uzoka attaque moko. Ah e uti na bato ya M23.
Siko la minito situation comme une denikuna.
A pour le moment situation est sous contrôle. Bato wana ba kota ki ar forces armées de la République démocratique du Congo ba contre attaque. A bi bango. Ba kimiti bango maintenant situation ka ya Nyirago Mubimba et ali sous contrôle forces armées de la République démocratique.
Et bon, bah, il m'a pas
dit que. Bah, il m'a pas dit que. na mwa kubanga wana mwa kubanga ba imboka population mingi akiti sikoyo na vila Goma eza ba imboka wa ya Kibumba wa ba Bumba ba Nguma ba Kitamase na vila ya Goma nyango wana na lekitaki misaj na ba radio na lekitaki na ba rezo sosyo que situation est allée sous contrôle. Armée Nabiso a récupéré situation Mubimba, la territoire de Nyiragongo. Depuis la mouille. Donc situation est allée sous contrôle, population à Bangate, population Moko Moko Azonga Manda Kunaye, armée. A contrôlé la situation au Bimba, le gouvernement de Kibumba, donc il y a une réalité, la population de Zonga, qui est sécurisée dans l'armée de Nabisso, qui est sécurisée dans la police de Nabisso.
Tomoni Baimaze, l'accès est Zali, Mapinga, ma Rwanda.
Au Rwanda, il y a un commentaire qui est en train de dire Lili Yangomoko et Zakoloba. Lili Yangomoko et Lobby. Oyo bato wana bayi ko attaquer biso bomoni bilambani barat alo wana yango moko ya ko loba biso to sala ko monter moko
to simba ete bitumba biye bisalemi sima na mokolo moko uta mapinga ma Rwanda bafunda ki mai ya FRDC ko beta ba roquette na mboka zike ya Rwanda nkasi kino lelo bitumba mapinga ma FRDC na basima manduki ya M23 bizali kongala na territoire ya Rutshuru e ezali na Mondelo na territoire ya Nyiragongo uta engumba Goma fiston ise mwami pona lolaka l'Amerika.
Merci Ningi Fiston, c'est moi mi bato koleka nkoto yoko na bayi bakima bitumba uto cheferi ya walese vonkutu bazali kokoba kokima mpona komibomba na ngumba beni mpona bozangi bokengi boye bozali kosalima na bitumba batomboki ya lingomba ya ADF bazali kosala posengeli koyeba ete na territoire ya Irumu bamboka pene na tukumi bale esili kotika mana bavani na yango mpona bozangi bokengi mpe kokima bitumba tulandabulai ya sango uto ngumba beni na Erikas Mwisi.
Lingomba Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Irumu na etuka Ituri liboso ya bapandi sangolelo mokolo mwa mosalami bale asakoli ete bakimi bitumba baye bazali komona mpasi mingi sima ya kotika ya bango bamboka. Christophe Munyandiru mokambi ya CRDH na Irumu abwaki mbela na mbula matari mpe na mangomba ya mitema malamu kolenge la lisusu pona bakimi bitumba baye.
Ba population civile bazoki mamingi bazali kokende na province ya Nord Kivu parce que eza kaka province voisine ya balabala numéro 4 parce que eza kaka bakote oyo munguna a mi concentré ende okomona ke ba population bakimi bamboka na bango batiki zone wana vide po monguna ye azo circule azo beta bandule bazo yemba kuna ba population bazo yoka mingongo na bango malheureusement na position ya ba militaire eza na kote ya Ndalia Mambelenga Automaber Nandimo bazaka kana kote ya balabala me bazo landela monguna te
bolobeli ya mapinga ma FRDC na ituka ya Ituri lieutenant Jules Ngongo Chikudi alobi ete sima ya kokima bamboka mia bango izali na mabota moko moko mie mibandi kozunga ubamboka mia bango
na walese vukutu kuna na territoire ya Irumu oui bafandi bakima kati bazali kozunga ebele te donc de soit monguna zalaki na posa ya kokanga RNK kuna kwa mpeshe ravitaillement to passage ya population kasi FRDC bazali kolanda monguna tala kutu eloko ya malamu zali ke na ba ekoli nyonso ezalaki nzinga nzinga basali ba presente l'examen na bango malamu na Mambasa na komanda to bisika nyonso ezali kolakisa ete tozali kosala mosala malgré mwa ba monguna zali kosala ba operation ya survie contre population ya kolinga kwalevaka population mpona komemelaka ye biloko azali kopie
bakambi FRDC na etuka Ituri basengi na bafondi kufungula miso mpe kolandela mai matali bokengi
nyonso wana ezali détermination ya mapinga ekolo kasi pona population ba cultiver esprit ya paix culture ya paix ezali ko denoncer ezali ko pesa monguna ata lisungi te kolakisa ye na bakonzi po ete tosilisana na bango mbala moko tosengi na population lisusu a kolaborer na mapinga ekolo pe ata confiance na ye na mapinga ekolo boyebi depuis bitumba oyo ebandi toza te balongi place monguna azalaki tobeti akimi tolandi akimi donc tozali na determination makasi kasi tokolonga yango kaka na population na biso
etuka ya Ituri pe ya Kivu ya likolo mizali nse o état de siège pe opération conjointe kati na mapinga ma Uganda mpe FRDC kasi bozangi bokengi bozali se kokoba utai ngumba beni Erikas Mwisi ipo na lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi. Bwebi ete farini ya manioko ekoki mpe komiko sala mapa na ekolo Kongo Demokratike boye yano na bozangi farini ya ble pona kokoso elandi bitumba na ekolo Ukraine. Farini ya manioko ekoki kosala mapa? Na ndenge nini? Tolanda sango yango uto ngumba Kinshasa na André Ndambi.
Awa tuzalina ntsele mpene ya suka ya Kinshasa na ngambo ya este. Mapa mazali kosalema awa na farini ya manioko, likambulisele mara mingi tena Kinshasa, pe ekolo Kongo Demokratike. Ezali ya eno epesami na kokoso euti na buzangi farini ya ble, kokoso euti na bitumba ya risi na Ukraine, esika ble eutaka mingi. Awa na sele mapa ya manioko, mazali maele ya mama Marie-Claire Yanzu, azali biologiste moleculaire, uto mibu mingi pe asala bolukiluki, tango mola impo na yango. Toyo ka mama Marie-Claire Yanzu.
Makanisi ya bonsala farine ya manioko kuna kosali lango mapa ulie mapatisiri. E utami na kosala ba mama badakala bazwaka ata sumbi farine nene ya kiable kumona ifaya kubatisa kama kutu kuna asala benye na epo azwa benefisi mingi kuna farine ya kuna kufu eza mwe share. Mais, on peut voir d'une manière générale, il y a des gens qui sont côté. Mais, la taille est étudiée sur la salle qui est la salle de la manière de faire la recherche et la consacrer à la produit à manière.
Mikolo Mileki Mbula Matai, l'école au Congo démocratique. E sakola ki ete ezali kokabola farine ya manioko na babulangerie mpona kopesa eyano na mboka na maematali mapa atako farine ya ble eyeutaka mingi na Ukraine mpe na Russie ezali komona na te mpona bitumba bizali kongala kuna.
Bon, dans un premier temps, toujours pour soutenir dans nos productions, parce que production à manioc, il faut la ébeler. Le loyo, tolingito multiplier production ya manioc, tous en abo manioc, ébeler na RDC. Pour été et répondre na besoin il y a ba boulangerie na ba pâtisserie donc tozo ko travailler to sa musala pour production mata mais pe tozo sa musala pour to encadrer ba tout ba ye ba ko sa la farine du manioc panifiable et ça n'importe quelle farine té OK et ça fufuté que kaka uti manioc niki yango okotsi na mapa to okotsi na bagato té et ça farine moko spécialisée. Ezana ba norme nango. Ezana mibeko nango. Voilà ba procédé. Il faut que ça les a boye boye boye. Tous aussi ça va procédé wana. To banaki yango na 2020. Tous aussi ça va procédé wana na ministère ya industrie. Koutou semeno to zana renyo moko na makambo wana.
Mama Marie-Claire Yanzu. Asi abana kosala mapa na manioko. Kasi azali na kokoso mingi. Nzo kande Mikolo Mileki. Ministre atali industrie na mbula matari ekolo Kongo Demokratike. Akitaki na isika mapa maye mazali ko salema pona kotala yango. Mama Marie-Claire Yanzu asengi ete bakonzi ya mboka basunga mingi po ete makoki makosala mapa malonga na ndenge ya se pe makoma na ndenge ya baindustri. Manioko makoki kozala mpenza ya nompona bikolo lokola RDC pe misusu ya Afrika na eloko e ya nkokoso. Kasi ekosengela kokomisa yango ya lolenge ya babulangeri ya minene. Uto Kinshasa, André Ndambi pona lulaka lwa Amerika.
Leo tozali mokolo mwa mitano tope vendredi. Ezali mokolo moye tolanda kamasolo na biso na kombo ya Bozindo na Edi Sango.
Nalina kanabiso na Bozindo lelo toyambi Dr. Mukwege wazali prix Nobel ya kimia na ekolo Kongo Demokratike pe abongisaka basio bazwama na makasi pe babebi sama ayaki awa na Etats-Unis elongo na mokili film Thierry Michel film yango ezali bongo Empire du silence toko ya mbabango babale pe bakoloba mbote Dr. Mukwege tobandi na yo Dr. Mukwege film Empire du silence euti kolakisa ma awa na Washington DC kasi zali film ya mbote basali pona kulubila mbeba to bubumisa na makana Congo lelo mibu zomi miliki uto rapport mapping ya ONU salama kasi usenga kamikolo miso bati yango na mosala kasi mibu zali kolika mingi yo kanisi nini esko zali kaka na iliki ate
les crimes qui sont décrits dans le rapport mapping sont des crimes imprescriptibles. Et donc il n'est pas question d'espoir ou non. Je crois que
nous voulons transmettre imprescriptible yango etalite likambo ya kozana eliki ya
imprescriptible na kanon ki n'est pas question soto ebite espoir ou non
tous amis que ça et de singil kozala bongo tolingi toti ke la rompe lokola na bana ba ekolo Congo démocratique na tina ete mokolo moko sembo esalema mpona bango mpona nga nakanisi ete nazali kosala eye nasengeli mokolo moko
ekokatama
sika bokanisi kosala nini mpona komema ata ONU ata bai molongo kotia na mosala makambo to mpe mikano miye mizwamaki na rapport mapping wana.
Ben, ce n'est pas à moi, je pense que c'est au peuple congolais de réclamer la justice. Ce film, c'est un outil qui peut être utilisé par tout Congolais.
En fait, tokozala na kimia te soki bato mabe bakozalaka na bonsomi mpe bakokobaka nkaka na bonsomi mpe bakokobaka kotambola bonsomi mpe kosalaka mabe na bozangi etumba bonso
les criminels seront libres et qui peuvent se promener et commettre des crimes en toute liberté.
Olandaki eya noto bino ya mbula matari mokonzi ya mboka bengi bato kopesa maili mpona kotala soki esengeli kokoba na etali eseji atia uto koleka mobu moko soki mpe ekoki koobongolama abengi bato banso kopesa maili kasi ya yo maili okopesa yango ezali nini loba nano.
Moi je pense que j'ai déjà donné ma contribution. On voit très bien que l'état de siège a échoué. Je pense que cet échec, c'est un constat tout simplement qu'il faut faire.
Vetting na kanisi ete soki tokobi na mapinga makilamaki nsima na brasage na mixage kasi tobongoli te bizaleli ya basoda baike na kanisi ete tokokoba kozwa kaka makambo mazali kokomela biso. President alobelaki makambo mango na kanisi ete alobaki maloba makasi mpona mapinga na kanisi ete maloba pamba mpe esengeli misala misala miango mezali kokomola mapinga.
Je crois qu'il a eu des mots très forts contre l'armée, mais je pense que ces mots ne suffisent pas, il faut des actions et cette action là c'est l'assainissement.
Kasi esengeli kosala penza nini ya siki.
Je l'ai dit, c'est l'assainissement de l'armée. Il faut avoir une armée professionnelle, une armée.
Mais na lobiango, ezali kosukola mapinga. Esengeli kozala na mapinga professionnel. Mapinga kati na nini bato bateyama kobatela bana mboka kati kosala makambo te mpona mpasi ya bato basengeli kobatela. Na kanisi président alobaki makambo ya makasi mpona yango. Kasi nga na kanisi eyano ezali nde kosokola mapinga kozala na mapinga ya républicain to mapinga maekolo mai mazali na basoda bateyama mpona kobatela kasi konyokola te bato basengeli kobatela
forme pour réprimer la population et que qu'elle est censée protéger.
Ekolo Kongo Demokratike ya Zalisika na mubu moko na ndambo yambo na maponami. Baiki bakanisi yopo kulikopesa kumbo na yopo uko kisa makambo ulubaka. Yomuko ulubinini.
Je pense que Kongo ya la liberté d'expression et s'il y a des gens qui pensent
na kanisi yate Ekolo Kongo Demokratike tozalina monsomi ya koloba. Soki batu bazali kukanisa ezali mpera monsomi ya kukanisa. Maloba mabango matali se bongo. Ngana kanisi ete bazali na bonsomi ya kukanisa mpe ya koloba.
Matono mingi.
Tukupesa siko maloba na mokeli ya filme ya Empire du Silence. Thierry Michel, tukutuna umwa mituna ndeko. Ekomi filme ya mbala mingi ozo sala kasi wimisi suko Empire du Silence simanango tukukuluba nini tukuzi.
Ce film est un film bilan qui remonte 25 ans d'histoire du Congo pour comprendre quel comment
on a pu en arriver à une phrase de l'histoire. Obike ezali yangonde ndimbula ya lisikulu ya docteur Mukwege asalaki na Oslo. Tuzali kumeka kumimasango yangu na mokili mpwete batubaye ba yambo lisitwale ya Congo. Ba ya Amerika, ba Belge, ba Français, ba ebite lisitwale ya Congo. Ezali mpasi mingi ndiko. Na kanisi na film eye, tuzali kumeka kulimbula na mayele kasi na bobeti nyonso mai masali maki mpe masali. Kala kaiti kino sika tozena nukumia di na Kongo atako na nyingisa onu ezali na Kongo wuto nyebu mtuko mibale
l'état de paix au Congo malgré la présence par exemple des Nations Unies depuis 20 ans.
Kasi basusu ba tunaka pona nyinyo sala ka filme mbala na mbalaka na Kongo ezali mbambo zutia oluka kapenza nini.
Je ne sais pas qui dit ça, parce que moi, ça n'a jamais été dit. Je ne sais pas d'où vient cette rumeur. Je trouve, vous avez vu aujourd'hui aussi, comme les Congolais sont sensibles à ce type de film.
Na mitye na mosala mpona baye bazwaki mpasi bana ba Congo. Nazalika kozwa mongongo ya baye bazwaka mpasi ya bana ba Congo mpona komonisa yango munene mpe komema yango na baye molongo mpe mingi penza komeka komema mongongo ya docteur Mukwege mpona koyokisa yango na mokili mobimba. Nandini epameli eyete kasi ona moni lelo ezali bomeka kopekisa film eye mpe kutu kumeka kwa isanga na etungu ya boloko pambate emonisa mipolelete filme eye ezali koningisa batu baike esengeli esale mabongo mpo batu baye bazaleki na mbema mingi baye balelisa ki batangisa ki makila wuto mibu mtuku mibale na mitana bakongite kusitela na maloba madoktor mpwege to na matea mamaso lo filme eye ezali koleksa.
Ni la parole du docteur, ni la leçon de vérité que ce film donne au monde.
Mutipe Kolobango, kasi na tango eye, ozali kosambisa na Kinshasa po moto moko afundaki yo mokili mo film lokola yo, to oyibaki film na ye po tcheka ngo na kati pe bazali kozela kokoisa na likambo.
C'est un fantasme absolu, hein. C'est un complot invraisemblable, totalement surréaliste. Le seul plagiat qu'il y a.
Ezali penza ndoto, ezali boyokani ya bato mabe, ekoki kondima mate. Elo moko kaka, ezwa maestika mousou ezali. Moto sala kaba film, to cineast, moko, na baibazali nsima na ye, azwa kiye moko, mpe bililingi mingi, bisika mousou ya moibi. Nga naiba ango atamuketa, asalela bililingi zomi na liboya ya film na nga.
Matondo mingi na Dr. Denis Mukwege na Thierry Michel po na boyaki na Washington a kolakisa film Empire du Silence. Zala Kivabino, Edi Isango.
Matondo mingi Edi Isango ayambaki pona biso docteur Denis Mukwege na Thierry Michel wazali bongo réalisateur ya film Empire du silence ba bazalaki awa na Washington DC pona kolakisa film yango tokomi bongo na suka ya basango na biso mokolo mwalelo totondi bino botondi bisika biso bozwami ndenge bolandaki biso soki tokomelaki bino lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Fatuma Kalala Alimasi na Chen bango nde bazalaki onzela ya masini bokoki kolanda basango na biso esusu na site na biso internet www.voalingala.com soki tokomelaki bino pe lelo ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Isango kombo na ngai Marius Muhunga tokutana na bino lisusu lobby na ngonga ya 18h ya Kinshasa pe Brazzaville po na basango na biso esusu ipai biso bozwami na kolanda ka basango ya La Voix de l'Amérique tomeli bino mokolo mwelamu butu elamu soki bosi bokomi na butu botika na malamu.